Endi esa dasturimizni qurultoy eshittirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Qurultoy eshittirishining bugungi ishtirokchilari diniy radikallashuv ildizi qayda degan savolga javob izlaydilar. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Kamina Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan olib bormoqdaman. Mavzu: O'zbekiston boshqaruvining kelajakdagi shakli qanday bo'lsin? Dunyoviymi yo diniymi? Bugungi eshittirishimizda taniqli ulamo Obidqori Nazarov ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham bugungi eshittirishimiz mehmoni. Kamoliddin, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum. Ha, eshityapman.
Nosir Zokir ham biz bilan birga. Demak, mustaqil jurnalist Nosir aka, eshityapsizmi?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
Va O'zbekistondan tahlilchi Malik Abdurazzoqov ham eshittirishimiz mehmoni. Shuningdek, eshittirish davomida taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva bilan ham bog'lanamiz. Bugungi mavzuni Ozodlik radiosining internet nashridagi bir so'rov belgiladi. Hamkasbim Nodiraning Diniy radikallashuv ildizi qayerda degan maqolasi turli bahslarga sabab bo'ldi. Mana hamkasbim Nodira hozir studiyada.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, assalomu alaykum qurultoy dasturining ishtirokchilari. Demak, ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining oxirgi sonida diniy radikallashuv ildizi qayda degan javob izlashga harakat qildik.
Mana ko'ryapman, 22 ta sharh kelibdi-da bitta maqolaga.
22 ta sharhdan 14 tasida ishtirokchilarning hammasi O'zbekistonda diniy boshqaruvdagi davlat bo'lishini xohlashini aytishdi. To'rtta sharh qo'ygan o'quvchimiz dunyoviy davlat tarafdori ekanini aytdi. Masalan, ba'zi sharhlarni shu o'rinda masalan o'qib eshittirishimiz mumkin. Vatanparvar deb o'zini tanishtirgan bir o'quvchimiz faqat islomiy shariatga to'liq amal qiladigan islomiy davlat bo'lishini xohlayman deb o'z fikrini bildirgan. Qudrat ismli o'quvchimiz samarqandlik ekan. Men O'zbekistonda islom davlati bo'lishiga umuman qarshiman. O'zbekistonni dunyoviy davlat bo'lishini himoya qilish uchun qo'limga qurol olib kerak bo'lsa himoya qilishim mumkin deb fikrini bildirgan. O'zini fikrini esa din va davlat hech qachon va hech qayerda birlashmagan va birlashmaydi ham. Islom dini tinchlik emas, yovuzlikka olib keladi degan fikrlar bilan izohlagan. Navbatdagi sharhni masalan liberal deb tanishtirgan muallif Chilonzordanman deb yozyapti. Faqat islom davlati bo'lishini xohlar ekan. Erkinlik, adolat, g'ayrat va taraqqiyot hamda baraka istaganlar uchun qorong'udan chiqishning tuynugi bu islomdir deydi bu o'quvchi. Yana bir o'quvchini keltirish mumkin. O'zini Tangri bergan deb tanishtirgan o'zbekistonlik ekan. 35 yoshdaman. Ma'lumotim oliy, kasbim geometriya, muhandislik, fan nomzodiman. 3 ta kashfiyotimga patentim bor deb yozyapti. Men O'zbekistonda islom davlati bo'lishini istayman, chunki dunyodagi eng mukammal davlat shakli bu islomdir deyapti. Lekin yana bir o'quvchimiz bor. O'zini Nodir deb tanishtiryapti. Faqat dunyoviy davlat bo'lishini istayman. Diniy davlatlarda umumiy ahvol qanaqaligini, xususan inson huquqlari va erkinliklar bilan bog'liq vaziyat, jamiyatning rivojlanishi qay darajadaligini ko'rib turibmiz, deyapti. Xullas, bunaqa fikrlar juda ko'p.
Aksariyat, ko'pchilik O'zbekistonda islomiy davlat bo'lishini istagan degan bir fikrga kela olamizmi mana shu?
Shubhasiz shunday fikrga kela olamiz. 22 ta sharhdan 14 tasidagi o'sha muallif faqat islomiy davlat bo'lishi kerak. Agar islomiy davlat bo'lsa va nihoyat O'zbekistonda adolat qaror topadi degan fikrni ilgari suryapti-da ular.
Hamkasbim Nodira studiyamiz mehmoni bo'ldi. Qurultoy eshittirishini va eshittirishimizda qabul qilingan bir an'anaga ko'ra O'zbekistondan turib ishtirok qilayotgan ishtirokchimizga, qatnashchimizga so'z bersak, izohlash uchun demak, Malik Abdurazzoqovdan eshitsak.
Endi buni yozayotganlar albatta o'sha aktiv shaxslar yozadi. Siz bilasiz, oddiy shaxslarni O'zbekistonga yozishi bu qiyin. Birinchidan, hamma ham eshitmaydi, radiolarda buni qamoq holiga tanishmaydi. Va bilasiz, O'zbekistonda albatta iqtisodiy muammolar bor. Shuni fonida odamlar alternativ qidiradi. Bir o'ylaydiki, adolat tushunchasi, tushunchasi adolat qidirib albatta tajriba qanaqa ko'pgina O'zbekiston fuqarolari sovet tajribasi biroz qanaqa adolat bo'lgan sovet davrida bordi rus tilida bu so'z uravnirovka berdi baribir inson alohida emas bir xilda bir baxtli bo'lishi kerak edi insonni inobatga olganda albatta O'zbekistonda birinchi aqlga keladigan narsa shu agar bunaqa bo'lmasa bu demak mana korrupsiya mana o'g'irlik falon degan faktlar bilan o'tgan oddiy shaxs tarkib butki bir qanaqadir adolat kerak adolatsizlikni yo'qotish uchun mana e'tibor beradiki mana demak hozir O'zbekiston madaniyati va tarixi bu islom bilan bog'liq shu islomda qidirishga tushadi birinchidan ikkinchidan albatta ko'pgina o'zbek aholi bu yaqindagina neofit deydi yaqindagina dinga qaytgan shaxs bu dinni tanigan shuning uchun ular juda ko'p narsani dindan kutadi o'ylaydiki din yani hamma savollariga javob beradi. Biz atrofda ko'radim. Bilasiz, Rossiya imperiyasini ko'rsangiz, hamoyada butun narsa yomon, kapitalizm o'lyapti, Amerika o'lyapti, ham krizis Rossiyada ham ko'p. Buni shunaqa bir tushunchasida bularga bitta yagona bir chiroq deb ko'rildi. Buni sabablari informatsiya yo'ligi, dinsiz onsizlik, siyosiy onsizlik.
Endi bugungi ahvol demak inqilob arafasidagi Eronning ahvoliga o'xshaydimi?
Yo'q, bilasizmi, Eronni siyosiy bir xil tomonlari o'tadi deyishadi, ham o'xshaydi ham o'xshamaydi. Agar bunda chetdan qaraganda o'xshashi ham mumkin, lekin o'xshamasligi shundan iboratki, siyosiy madaniyat boshqa, milliylik Eronning kelgusi ham emas. Ana Eronniki boshqacha bo'lgan. Albatta boshqacha, albatta boshqacha. Albatta xavfligi bor. Xavfligi shundaki, odamlar demokratiyada, erkinlikda, bozor iqtisodiyotida rivojlanishda alternativa qidirilmayapti. Bizda ham bitta narsa ayib borki, an'anaviy prinsiplar haddan tashqari bosib tashlangan odamlarni psixologiya. Sovet an'anasi ham shunda bor. Milliy deganda ham men o'ylayman shu ko'pchilik milliy deganda shu kimdan to'qib chiqadigan bir qanaqadir milliy tradition, an'anaviy g'oyalar siyosatlashtirilgan. Bu hammasi odamlarni qanaqadir qorong'ilikda ushlab turibdi. Odamlar alternativ topa olmayapti. Yana bir bor aytmoqchiman. Bizda afsuski demokratik tajriba yo'q uchun diniy davlat bo'lsa, bu 100% diktatura bo'ladi. Chunki bizada hozir xalqdan gapirsak, oddiy savolga o'zlari sodda qo'yib oddiy javob beradi. Mana Rossiya yaxshi, shunaqa yaxshi bo'ldi. Mana Sovet davrida yaxshi bo'ldi, agar qaytsam yaxshi bo'ladi Sovet davrida. Mana diniy davlat bo'lsa yaxshi, agar diniy davlat qursak bizda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi. Bu jamiyatda shunaqa fikr bo'lgan ham. Demak, bizda agar bir qanaqadir erkinlik bo'lsa, yo kommunistik g'oya oldinga chiqadi, yo diniy g'oya. Bunisiyam hozirgi nimaga bir ijobiy alternativa.
Demak, bu Malik Abdurazakovning fikrlari edi. Aloqa sifati yomon bo'lganligi uchun uzr so'raymiz. Nosir aka, biz eshityapsizmi?
Eshityapman, bilasiz endi.
Nosir aka, voqea joyidan turib tushuntirishga harakat qiling.
Bizga ma'lumki, ilgaridan men Malik Abdurazakovning aksariyat gaplariga qo'shilaman. Ilgaridan ma'lumki, mana shu siyosatda ham, boshqa sohalarda ham hukumat agar adolatsiz siyosat olib boradigan bo'lsa, u hukumat kimga qarshi kurashayotgan bo'lsa, odamlar o'shani yaxshi ko'ra boshlaydi. Yoki aksincha, kimni haligi yaxshilayotgan bo'lsa, uni yomon ko'ra boshlaydi. Kimni hali tanqid qilsa, uni yaxshi ko'ra boshlaydi. Hozir mana men bir misol qilib aytib berayman, mana Malikjonning gaplaridan keyin mani uyimga juda ko'p dindorlar keladi. Xuddi shu ozodlik saytiga yozgan dindorlarga o'xshagan dindorlar. Bularda aksariyati o'sha islom ilmini chuqur tushunmasligidan shunday bo'lsa kerak, mani uyimga kelishadi, birinchi bergan savollari shundoq bo'ladi. Nosirjon, uyingizni atrofini hech kim poylab turmayapti, mana ular deb qo'yishadi. Islomda faqat Xudodan qo'rqiladi, xolos, bandasidan qo'rqilmaydi. Mana shu ilmsizlik oqibatida o'sha 90-91 yillarda ham mana Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, mana Obidxon qorilar o'sha paytda bularga qattiq ta'zik oldi, nechtalar chiqib ketdi, boshqa bo'ldi. Oxiri mashid ilmsizlarni qo'liga qolib juda ko'p bo'linishlar bo'ldi islomda, radikallashuv bo'ldi. Endi radikallashuv qaydan kelib chiqadi? Mana masalan,
Nosir aka, mana shu yoqdagi vaziyatni bildik. Bu 91 yillarga keyin qaytamiz, 91 yillar borasida suhbatlashamiz. Endi Farg'ona vodiysida deb aytiladi, ko'pincha mana shu diniy e'tiqod kuchli degan fikr aytiladi. Bu holatga biz Mutabarafadan so'radik. Mutabarafa hozir Parijda davolanyaptilar. Mutabaraba, demak, sizning fikringiz qanday Farg'ona vodiysidagi vaziyat borasida?
Bilasizmi, avvalo Farg'ona vodiysi deilganda darhol ko'pchilikni ko'z o'ngiga shu bir dinga e'tiqod qo'ygan hudud, dinni birinchi o'ringa qo'yadigan odamlar yashaydigan hudud deb tushuniladi. Bu hududda aynan demokratiya uchun kurashuvchilar, demokratik davlatni afzal ko'radigan insonlar shu dinga e'tiqod qiluvchi insonlarga nisbatan ko'ra ko'proq topiladi. Misol uchun O'zbekiston hukumati mani, ya'ni Mutabar Tojiboyevani ham mana shu diniy oqim vakillariga nima deydi? Diniy oqimga tabi inson sifatida mana O'zbekiston matbuotlarida yozyapti, lekin aslida men dindan uzoqman, men namoz o'qishni ham bilmayman. Bizni davlatimiz, bizni xalqimiz bu naqanga diniy boshqaruvga tayyor xalq emas, chunki shu dunyoviy boshqaruv afzal deb o'ylayman men.
Mo'tabar Tojiboyeva Parijdan turib fikr bildirdi. Turli fikrlarni eshitdik va so'z navbatini taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga bersak.
Bismillahirrohmanirrohim. Aziz tinglovchilar, ishtirokchilar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kelajakda qanday davlat bo'lishi kerak degan so'z yoki bo'lishi mumkin degan masalaga keladigan bo'lsak, bu borada hozirdan bir qat'iy fikr aytish qiyin deb o'ylayman. Ammo har ikki tomon ham bir-birini o'rganishi lozim menimcha. Ya'ni islomiy davlat tarafdorlari ham yoki bunga qarshiman, agar shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa, qo'limga qurol olib bo'lsa ham urush qilaman degan tomonlar ham demak yaxshiroq o'ylab ko'rishlari kerak. Mana shu so'zlardan yana bir narsani ta'kidlash kerakki, ekstremizm, terrorizm degan narsa bu musulmonlarga, islomga yopishtirib qo'yilgan tamg'a emasligini ko'rsatadi. Demak, dunyoviy birlikni qurol olib himoya qilish degan so'zni bu qanday talqin qilish mumkin? Qurol olib emas, balki qurolni qo'yib qo'yib, bu tomon ham bu tomon ham qurolni olib chekiga olib qo'yib, tafakkur qilib, fikr bilan, ilm bilan, hikmat bilan, tajriba bilan bir-birlariga munosabatda bo'lishlari kerak deb aytardim.
Taqsir, katta rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Hozir biz bilan jonli aloqada taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan. Kamoliddin aka, sizni fikrlaringiz mana
bilasizmi, agar ijozatingiz bilan birinchi mendagi ma'lumotlardan kelib chiqib O'zbekistondagi bir vaziyatni sharhlashga imkoniyat bersangiz.
Marhamat, yani, marhamat.
Mana xabaringiz bor, men 4 yilga yaqin o'sha sotsiologik tadqiqotlar markazi bor Toshkentda, ya'ni ijtimoiy fikr sotsiologik tadqiqotlar markazi bor, o'sha yerda 4 yilga yaqin ilmiy xodim bo'lib ishladim va umuman vaziyat shunday. O'zbekistonda 99% aholi Xudoga ishonaman deb doim javob beradi. Mana qo'shni davlatlar bilan solishtirsak, Qozog'istonning aholisining yarimi hech qachon ikkilanmasdan Xudoga ishonmayman deb ayta oladi, lekin O'zbekistonda bunday vaziyat emas. Faol diniy turmush kechiradigan aholi yil sayin o'sib boryapti. Mana 90-yinchi yillarning oxirida 10-11-12% aholida mana shuncha aholimiz faol diniy turmush kechiraman deb aytar edi. Lekin o'sha eng yuqori bo'lgan davr bu 2005-yilga to'g'ri keladi. Aynan 2005-yilda 14% aholimiz faol diniy islomning barcha arkonlarini to'laligicha ado etaman deb javob beradi. Lekin mana ba'zi bir ma'lumotlar borki, bu hech qachon chop etilmaydi, chunki buni hukumat yashiradi. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, mana 90-yinchi yillarning oxirida, o'sha 2000-2002 yillarda 53% dan 56% gacha aholimiz eng adolatli davlat tizimi bu shariatga asoslangan islomiy davlat deb aytgan edi. Bu reprezentativ, ya'ni O'zbekistonning barcha aholi qatlamlari va mintaqalarini o'zining ichida qamrab olgan sotsiologik tadqiqotlar natijasi. Demak, 53-56% aholimiz islom diniga hurmati juda ham baland va mana shu sistemaga hurmati e'tiqodi baland. Endi mana bu umumiy ma'lumotlar edi. Bilasizmi, din bilan dunyoviy davlatchilikning, ya'ni dunyoviy tizim va dinning funksiyalari, ularning o'sha oldiga qo'ygan vazifalari bir-biridan boshqada. O'shaning uchun ularni to'qnashuviga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Dinning vazifasi bu insoniyatni, insonni strategik ogohlantirish. Hech bir boshqa bir joyda oxirat haqida yoki insonning mana shu dunyodan bir boshqa paytlardagi ma'lumotlarni ola olmaysiz. Mana bugungi kunda insoniyatning bir tafakkuri shakllanib bo'lgan, ya'ni insoniyatning bir fikri uchta din, yahudiylik, xristian dini va islom dini insoniyatni ogohlantiradi. Bu hayot bilan, ya'ni insonning mana bu hayoti bilan hayot tugamaydi. Qabr azobi haqida va oxirat haqida ogohlantiradi. Mana shu uchta dinda bir xil konsepsiya, o'xshash konsepsiya bor, u bu farqlari bilan agar e'tibor bermasangiz, ya'ni oxiratda jannat va do'zax borligi va inson qilayotgan ishlariga qarab albatta javob berish to'g'risida insoniyatni ogohlantiradi. Bu ogohlantirishni strategik ogohlantirish deb bo'lmaydi, undan yuqori bo'lgan ogohlantirish, bunga termin hozircha yo'q. O'zbekistonda dunyoviy davlatchilik obro'sizlantirildi. Buni hech kim shubha ostiga olmaydi. Hech kim, mana O'zbekistonda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Mana shu o'tgan 15 yil davrida qaysi bir davlat strukturasi yaxshi shakllandi? Yagona davlat strukturasi bu prezidentlik instituti. Na parlament, na siyosiy partiyalar, na ommaviy axborot vositalariga jamiyat tomonidan ishonch bor, chunki ularning hech qaysi mana sud hokimiyati ham faoliyat ko'rsatmaydi. Ularning hammasi to'g'ridan-to'g'ri prezident hokimiyatiga bo'ysunadi. Dunyoviy tizimda jamiyatni ushlab turuvchi bir institutlar bo'ladi. Agarki o'sha jamiyatni joriy hokimiyat qoniqtirmaydigan bo'lsa, uni erkin saylovlar orqali almashtirib tashlash mumkin. Ya'ni jamoatchilik nazorati ham dinda bor, ham dunyoviy tizimlarda bor. Lekin O'zbekiston sharoitida dunyoviy qadriyatlarga asoslangan mana shu ushlab turuvchi tizimlar yo'q. Bo'lishi mumkin ham emas. Mana Karimov qonunga, konstitutsiyaga chetda ko'z yumdi va mana 2007 yilda yana qaytadan o'zini prezident qilib tayinladi. Nima uchun insoniyat, ya'ni odamlar, O'zbekiston jamiyati dinni yuksak qadrlaydi? Chunki mana bir tafakkur borki, xudodan qo'rqqan odam avvalambor o'zini nazorat qiladi degan bir tasavvur bor. Bu to'g'ri tasavvur, albatta. Inson, yakka inson agar cho'lda bo'lsin ham, o'sha inson o'zini nazorat qilishga harakat qiladi, chunki u biladiki tepasida xudo turibdi, ya'ni Alloh turibdi. Lekin kelajakda mana boshqa tomondan mana Eronda islom inqilobi bo'ldi va ma'lum bir muddatdan keyin islom g'oyalari qadrsizlandi. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 90% aholi namoz o'qishni tark etgan va jamiyatda o'sha islomiy qadriyatlarga va hokimiyatga apatiya kuchaygan. Tojikistonda ham juda ham yuqori darajada bir ehtiyotkorlik bor. Ya'ni siyosiy tizim shunday bo'lishi kerakki, insonlarni, jamiyatni ogohlantirishda, ya'ni oxirat va o'sha asosiy ma'lumotlarni berishda erkin faoliyat ko'rsatsin. Ikkinchi tomondan o'sha diniy institutlarning va qadriyatlarning obro'sizlanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Men o'ylaymanki, O'zbekiston uchun maqbul yo'l albatta bu erkin, ya'ni erkin demokratik davlat tizimi. Ya'ni diniy davlat nima degani? Diniy davlat o'sha hukumat o'ziga mas'uliyatni oladiki, o'sha diniy kategoriya orqali jamiyatni boshqarishga harakat qiladi. Bu yerda ma'lum bir muammolar kelib chiqadi. Mana faraz qilaylik, islomiy davlat bo'ladigan bo'lsa, islomning ichida bir qancha mazhablar bor. Hukumat u yoki bu mazhabga bo'ysunish kerak bo'lib qoladi. Unda boshqa mazhabga yoki boshqa bir oqimlarga e'tiqod qiladigan fuqarolarning taqdiri nima bo'ladi yoki boshqa dinlarga e'tiqod qiladigan? Mening nazarimda islom dinining maksimal erkin bo'lishi va hukumat uning ichiga aralashmasligi, ya'ni hukumat dinga aralashar ekan, birinchi o'rinda dinni o'zini nazorat qilishga to'g'ri kelib qoladi. Hukumat diniy hukumat bo'lar ekan, bu o'z-o'zidan hukumat dinni nazorat qilsa, din ham hukumatni nazorat qiladi. Ya'ni hukumat qanchalik obro'sizlanar ekan, parallel ravishda diniy qadriyatlar ham va din ham shunchalik obro'sizlana boradi.
Kamoliddin, men qarang, Wikipedia degan bir nima bor internetda, ensiklopediya, o'sha yerda yozilgan islomiy davlat bu shariat qonunlari asosida qurilgan tuzumdir. Islomiy davlat doktrinasining klassik tarziga ko'ra davlat millatga ko'ra belgilanmaydi, balki ummat asosiga quriladi. Islomiy davlat tipi g'arb tushunchasidagi huquqiy davlat shakliga anchayin yaqin, ammo bu nafaqat boshqaruv vositasi va usuli bo'lib, davlatlar shakllarining yig'indisi hamdir, deyiladi. Wikipediyaga ko'ra, shu paytgacha islomiy davlatning 4 shakli mavjud bo'lgan: sultonlik, ya'ni otadan bolaga vorislik asosida o'tadigan sulton sulolasi; amirlik, vorislik asosida o'tadigan yoki ruhoniylar orasidan saylab qo'yiladigan amir boshqaruvi ko'zda tutiladi; amirlik xalifalikni qayta tiklash yo'lidagi pog'ona sifatida ham ko'riladi; imomlik imom islomiy davlat bo'lib, uni boshida jamiyatda mutlaqo obro'ga ega bo'lgan ruhoniy rahbar, ya'ni imom turadi; xalifalik, undan keyin xalifalik islomiy huquq va davlatchilik doktrinasiga asoslangan yagona umumjahon davlatining shakli hisoblanadi; xalifalik 7-9 asrlar orasida arab istilosi natijasida tashkil bo'lgan feodal teokratik arab musulmon davlatining shaklidir. Bu ma'lumotlar internetdagi Wikipedia nashridan olindi.
Endi bu o'rinda yana aytish mumkinki, mana dunyoviylik tarafdorlari va diniy davlat tarafdorlari o'rtasidagi munosabatlarga bir-biriga bo'lgan hadiksizlash, yotsizlash va dushmanona munosabatlarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Chunki mana shu ikki xil so'zni aytayotganlar ham bir yurtning bolasindek, bir jihatdan olsangiz bir mamlakatning fuqarolari. Shu bir millatning ichida agar shunday ketayotgan ekan, buning davomi, natijasi o'zaro bir-biriga nisbatan qo'pollik yoki yotsizlashga aylanishi bu hech qaysi tomonga foyda keltirmaydi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan mening so'zim shundan iboratki, ikki tomon ham bir-birini o'rganish kerak. Musulmonlar ham ko'proq dunyoviy islomiy bilimlar bilan bir qatorda dunyoviy bilimlarni, jumladan mana shu siyosat bobida bo'lsin va hokazo boshqa texnika, bunga qanday intilishlari, o'rganishlari zarur bo'lsa, xuddi shunga o'xshab siyosatchilar yoki demokratik tuzum tarafdorlari bular ham ko'proq islomga yaqinlashishlari kerak bo'ladi. Bu degani xalqqa yaqinlashuv. O'sha mana ko'pchilik agar shu islomiy davlat tarafdori ekanligini bildirayotgan ekan, bu ularni qalbidan chiqayotgan so'z. Endi insonni qalbi, insonning dili o'z fikrlarini hurmat qilish o'sha avvalo demokratik tuzum tarafdorlarining vazifalari. Ular bu narsani ilmsizlikka yoki sharoitni bilmaslikka yo'ymasdan bunga voqelik sifatida qarash kerak. Sal barimizni kengroq qilishimiz kerak bo'ladi. Turli fikrlarga ochiqligimizni biz amalda isbotlashimiz kerak bo'ladi va xo'p, dindan nimalarni olsa bo'ladi davlat boshqaruvida yoki jamiyat boshqaruvida, davlatni masalan tashkil etishda degan savolni biz qo'yishimiz lozim. Din bu faqat oxiratni eslatadigan narsa desak, o'zimizni o'zimiz azob qo'yamiz. U dinda boshqa gaplar ham bor. Dinda podshohlarga taalluqli bo'lgan, vazirlarga taalluqli bo'lgan yoki harbiylarga taalluqli bo'lgan, umuman siyosatni qamrab oladigan qanchadan qancha o'g'itlar, nasihatlar yoki maslahatlar bo'la turib, biz bularni bir chetga surishganimiz bilan o'zi ko'ndanan kelib qolishi bor yurib-yurimizga. Mana shu hozir mavzuni ko'tarilishi ham shuni ko'rsatyapti. Shuning uchun musulmon davlatlardagi holatlarni tahlil qilish, ulardan ibratli jihatlarni olish yoki g'arb davlatlarini ham shunday ibratli jihatlarini o'rganish bu ham musulmonlar uchun zarur narsa. Islomda ko'p targ'ib qilingan, musulmon davlatlarda bugun mavjud bo'lmagan ko'p mana bu ijtimoiy adolat va hokazo bu narsalarni mana Yevropa jamiyatida ko'rib ba'zan hayron qolasiz. Har ikki fikr tarafdorlari bir-birlarini o'rganishlari kerak deb o'ylayman. Iqtisod masalasida ham mana hozirgi kunda ijtimoiy butun global buhron bo'layotgan mahalda o'z-o'zidan islom iqtisodi o'rtaga chiqyapti. Bundan ha odam maqsad nima? Maqsad shu jamiyatni farovonlashtirishmi, xalqqa yaxshilik olib kelishmi yoki bir qandaydir g'oyani qo'yib olib, bayroq qilib o'sha bayroq endi obro'sizlanmasin deyishmi deyemas-ku. Sharoit bizni o'zgartiradi. Mana siyosatlar o'zgaryapti-ku. Shundan kelib chiqib maqsad xalqning farovonligi, dunyoning tinchligi, millatlar totuvligi deyiladigan bo'lsa, mana shu narsaga olib keladigan omil qayerda bor? U omil islomda bo'lsa, marhamat olaylik. U omil agar g'ayrimusulmonlarda bo'lsa, marhamat olaylik. Va o'sha kelajakda bo'ladigan tuzum ham mana men so'zimni yuqori boshda aytdim-ku, men aniq ayta olmayman qanaqa davlat bo'lishini. Chunki bu odamlarni o'zaro axloqiga bog'liq siyosatchilarning axloqi va ikki tarafdagi odamlarning xulqi, tarbiyasiga bog'liq masala. Ya'ni adolat hukmron bo'lgan, haqiqat hukmron bo'lgan zamonlar bo'lgan-ku islomda. Nima uchun biz bundan o'rganmasligimiz kerak? O'sha narsalarni biz hayotga tatbiq qilishga harakat qilishimiz, adolatni, haqiqatni tiklashga intilishimiz, zulmni daf etishda harakat qilishimiz, bu borada bizga Qur'on va hadislar juda ham zarur, ko'p bizga yordami tegadigan. Agar o'sha paytlardagi tuzumlar, o'sha paytdagi muomalalardan agar insonlar xabardor ekanlar, ana shundan kelib chiqib gapirayotganlar gapiryaptida. Shuning uchun bu tarix, bu tajriba, bu ilm, bu shunday bir ibodat, masjidga kirib tasbih o'qib o'tiradigan ibodat degan emas, balki bu hayot. Va bu yana takror aytaman, o'sha bir narsaning tarafdori, shu islomiy davlatni o'rnatish kerak degan tarafdorning so'zi emas bu so'z, balki o'rganish kerak, kengroq hayot qarash kerak, hayotga, tarixga va foydali narsalarni asta-asta o'zimizga qabul qilib olishimiz kerak deb aytayotgan so'zim.
Rahmat. Demak, bu taniqli ulamo Obidqori Nazarov fikrlari edi. Yana Toshkentga bog'lansak, Malik Abdurazzoqov tahlilchi biz bilan aloqada.
Diniy davlatdan tushuncha juda og'ir tushuncha. Amalda yaqin sharq qolganda o'tdi bir klassik diniy davlatni topish qiyin. Bitta insonlar eshitganman, diniy shaxs mana bitta prokurorlar maslahat organlari bilan olib ketdi. Mana Saudiya'nın qaybir davlatı o'tdi. O'tdi, to'g'ri aytgan, chunki tumon deydi. yaxshi yashashlari uchun imoni bor. Albatta bu tushuntirish qiyinki, o'tib imoni emas, neft bor, pul oladi, korrupsiya ham bor. Ularnikini ko'rib, bizlarnikini solishtiradi. Yaxshimi? Bu bilasizmi, masalan, yana bitta yomon tomoni borki, buni bizada dunyoviy, masalan, mana opozitsion kuchlar umuman yo'qligi ham bitta, masalan, odamlarni shunaqa narsa tug'diradi. Yana xavfi shundanki, bu albatta bir diniy davlat degani yana bir ideologiya boshqarib, boshqa umuman bu prinsiplar bilan prinsiplar yoqmagan guruhlarga bu albatta kuch bilan o'tkazish degani. Bu albatta bitta totalitar ideologiya boshqa totalitar ideologiya alternativ deb qo'yilyapti. Bu juda katta xavf. Bu juda katta savollar tug'diradi. Nima bo'ladi kelajakda agarki, masalan, erkin saylov bo'lsa yo demokratiya bo'lsa, shu mashhur g'oyalar tepaga chiqib, shu erkin saylov, erkin demokratiya oxirgi marta bo'ladimi, lekin bo'lmaydigan bo'lishi kerakmi? Buni ham to'g'risida o'ylab ko'rish kerak. Albatta, odamlar yashamagan bilmaydi bu davlat nimaligini. Nafsi ko'pchilik aholiga yoqadimi yo'q? Mening fikrimcha bu albatta yo'qmi. Bu juda ham xayollikki, bizlar o'ylaymizki, bu juda narsa, bu oddiy narsa, bu tezgina xalq qabul qiladi deb. Qabul qilmaydi. Bu odiyni ham bu yerda ko'rsatish hojati yo'q. Mana bu odiyni qabul qiladi, u yerda ham qabul qiladi. Bu nafsani odamni oddiy, sodda qilib qidirish sodiy muammolarni yechish.
Bu Malik Abdurazzoqov fikrlari edi, tahlilchi Toshkentdan. Havo majlislarida ozodlikning qurultoy dasturi mavzu O'zbekiston boshqaruvining kelajakdagi shakli qanday bo'lsin, dunyoviymi yo diniymi? Bu savol mana necha yildan beri qo'yilyapti. 1991-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Namangandagi dindorlar bilan uchrashganda ham shu savol qo'yilgan edi. Nosir aka, siz esingizdami o'sha Namangandagi uchrashuv? Abkom binosida. O'shanda Karimov islomiy davlat tarafdoriman degan fikrni aytgan edi. Mana video kassetada yozilgan.
O'sha
yerdan bor edi o'sha yerda.
Bo'lganman, ha, o'sha yerda o'zim ham bo'lganman, o'zim ham so'zga chiqqanman. Lekin u yerda bir 50 mingga yaqin odam bor edi va o'shalarni aksariyati o'sha diniy yo'ldagi bir odamlar edi, lekin hali radikallashmagan odamlar edi ular. Haqiqiy dindorlar edi. O'sha Gorbachovning oshkoralik demokratik siyosati oqibatida kelib chiqqan guruhlar edi. To'g'ri yo'ldoshi guruhi, yana boshqa guruhlar bor edi. Haqiqatda shunday gaplar bo'lgan. O'sha yerda ham aytganman men, mana o'zlaring ham ko'rgan bo'lsalaring kerak va hozir ham aytaman, men hech qachon demokratik g'oyalarni islom g'oyalariga qarshi qo'ymoqchi emas edim.
Nosir aka, Nosir aka, o'sha Namangan voqealariga qaytsak, demak, o'sha paytda ulamolar bir nechta talablar qo'yishdi. Bulardan bittasi ikkita hayitni bayram qilinishi. Mana ikkita hayit bayram qilindi 16 yil, 17 yil davomida, ammo bu musulmonlarga nisbatan tazyiqqa xalaqit bermadi. Va siz o'sha paytda so'z erkinligini va saylovlar erkinligini talab qildingiz, mana videoda yozilgan.
Biz o'sha paytda biz bilganimizda u haligi dindor do'stlarimizni qo'ygan o'sha masalalari hal bo'lmasligini biz bilgan edik. U yerda o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun shunday va'dalar berilgan bo'lsa kerak, men nazarimda men o'sha yerda edim. Lekin biz aytganlarimiz ham bo'lmadi. Ularda aytgani ham bo'lmadi, biz aytganlarimiz ham bo'lmadi. Oradan o'sha voqealar o'tgandan keyin birdaniga bosti bo'lib o'sha bolalar hammasi ko'pchilik qamalib ketdi, surgun bo'lib ketdi. Ularda aytgani ham bo'lmadi, biz aytganimiz ham bo'lmadi.
Endi balkim johillik sabab bo'lgandir bunga. Shu nima dedik, hamjihatlik bo'lmagani, mana taqsir juda chiroyli qilib aytdilar, hamjihatlik zarur.
Yo'q, u yerda Abdulla Iskandar, san demokratsan, men musulmonman degan gap bo'lmagan u yerda. O'sha dindor do'stlarimizni guruhlarini orasida o'zi chiqishmovchilik bo'lgan. Masalan, bitta gruppada mana shu Tohir yo'ldoshlik guruhida ikkiga bo'linish bor edi. Tohir yo'ldoshlik guruhi hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlamas edi. Yana bir guruh chiqqan, hozir otlari esimda yo'q, hozir u kishi qamoqda o'tiribdilar. Ular hukumatni siyosatini qo'llab prezidentga, hozirgi prezidentga ovoz bergan. Masala xuddi mana shu yerdan qarama-qarshilik kelib chiqqan. Hattoki hali o'sha yerda Umarxon aka, "Voy, 24-ga kirding. Hali u lentada yozilmagan, voy juvonima bo'lib ketasan. Nimaga prezident qo'lidan mikrofonni olasan?" degan gaplar ham bo'lgan o'sha yerda to'g'ri kelishdi. Endi o'sha yerda bitta xatolik bo'lganki, adolatskanlar, bitta xatolik bo'lgan, buni mana Obidxon ham tushunsalar kerak albatta. O'sha dindor o'sha Tohir yo'ldosh ham Buxoroda haligi islom universitetini bitirib kelgan, o'zimiz til bilan aytganda. Bularni eng bitta xatosi, bular siyosatni tushunmagan. Hali Obidxon ham aytib ketdilar, zamonaviy fanni ham o'rganish kerak, zamonaviy ilmni ham o'rganish. Ularni bitta xatosi zamonaviy siyosatni tushunmagan edi. Mana masalan, mana hali ham esimdan chiqmaydi, 96-yili To'rajonzoda bor-ku mana Tojikistonda. Shunga muxbir savol beryapti, "Siz islomiy davlatni qurish tarafdorimisiz?" deb. U kishi javob beryapti, yo'q. Biz islomiy davlatni qurish uchun biz demokratik tarzda saylovlar o'tkazishimiz kerak. Demokratiya bo'lsa, odamlarning orasida biz islom dinimizni targ'ib qilish uchun bizda imkoniyat bo'ladi. Ana undan keyin oradan bir 40 yil, 30 yil o'tgandan keyin biz haqiqiy demokratik tarzda saylovlar o'tkazib, o'shanda xalqni juda ko'pchiligi agar islom davlati qilamiz desa, ana o'shanda biz qaytamiz degan fikrda aytgan edi. Xuddi o'sha fikrga men ham qo'shilaman.
Nosir aka, bizda arxivimizda, radio arxivimizda marhum taniqli turk yozuvchisi Aziz Nesin'ni fikirleri var.
Neden çocuklarımızı Amerika'ya, Avrupa'ya gönderiyoruz madem böyledir de? Oradan öğrenebilecekler diye gönderiyoruz. Başka yok. Bizde hiçbir şey yok çünkü. Bizde yalnız Türkiye'de değil. Bizim gibi ülkelerde hiçbir şey yok. Hiç canımızı kurtarmak için ilaçlar, hastalığımızdaki ilaçlar hepsi onların.
İlimni, felsefeni, teknolojini g'arb davlatlari kashf qilyapti. İlim, felsefe, teknolojilerini biz topayapmiz mi yoki ular mı? Nega biz bolalarimizni AQShga, Yevropaga jo'natamiz? Chunki bolalarimiz shu yoqdan o'rganishadi. Bizda hech narsa yo'q. Nafaqat bizda, bizga o'xshagan o'lkalarda hech narsa yo'q. Jonimizni qutqarish uchun iste'mol qiladiganimiz dorilarning hammasi kofirniki. Jarrohlik amaliyotlarida ishlatiladigan texnologiyalar hammasi g'arbniki. Bir qishloqlik galvarsga jarrohlik amaliyoti kerak bo'lsa, Amerikaga ketadi. Nimaga imomning yoniga borib davolanmaydi? Nimaga bizning imom xatib maktablarimizni bitirib vrach bo'lganlar bir dori ham kashf qilish olmaydi. Kichkina bo'lsa ham bitta dori kashf qilishsin, yo'q, qila olishmaydi. Biznikilarning qiladigan ishi nimadir kashf qilinsa, bu Qur'onda bor edi, biz bilardik deyish xolos. Nima, musulmonlar shu daraja ahmoqmi? 100 yildan beri musulmonlar Qur'on o'qiganlari holda hech narsa kashf qila olishmayapti. Kashfiyotlarini nuqul xristianlar, kofirlar yoki ateistlar qilishmoqda.
Qur'on o'qiduklari halde hiçbir şey bulup çıkaramıyorlar. Hep bunu Hristiyanlar, gavurlar ya da dinsizler çıkarıyor.
Bu fikirge taksir yani Abutxon aka Nazarovning fikirlerini o'rganishdan oldin Kamoliddin Rabbimovga ham so'z bersak, Kamoliddin eshityapsizmi?
Yo, bilasizmi, bu yerda juda ham nazarimda soddalashtirish mavjud. Aziz Nesin fikrida. Chunki mana har bir sivilizatsiyani o'zining bir sikli bo'ladi-da, mana rivojlanish davri. Islom dinining eng katta muvaffaqiyati musulmon dunyosi o'zining dinini saqlab qoldi. Va mana globallashuv jarayonida islom dinining faqatgina kuchayishini kuzatishimiz mumkin.
Hali siz Aziz Nesinning so'zlarini keltirdingiz, o'sha biroz olamda noxush taassurot qoldiradi. Masalan, nimaga dori chiqarish uchun, davolanish uchun imomning yoniga bormaydi degan iborasi bilan go'yoki din hech narsa qilib bermaydi deganday va dinni fan bilan qarama-qarshi qo'yishdik. Din boshqa, fan boshqa degan bir da'vo odamlarda tushuncha bo'lib qoladi. Mana hozirga qarasangizda O'zbekistonda masalan hijob o'rading deb qizlarni universitetdan haydaydi. Maktabda yig'latib jo'natadi. Shuning uchun ota-onalar bezor bo'lib dinimizga amal qila olmaydigan bo'lsak, maktabda o'qimaydimi endi? Yo dinni de yoki universitetni de. Qancha qizlar oliy ma'lumotli, aqlli, shunday talantli qizlar o'qishni tashlab ketganlari bo'ldi. Ya'ni musulmonlarni mana shunday dunyoviy bilimlardan bahramand bo'lishlarini to'sqinliklari ko'rinib turibdi. Ya'ni shu siyosatga bog'liq narsa.
Toshkentlik ekspert aytdiki, judayam bir xavfli narsa kutilishi mumkin. Ya'ni o'sha din tarafdorlari hokimiyatga keladigan bo'lsa, diniy totalitarizm bo'ladi. Ularni imkon qadar nazorat qilish mumkin degan bir tafakkurni, bir pozitsiyani aytdi-da. Lekin O'zbekiston sharoitida islom dinini va musulmonlarni ushlab turish orqali bu kafolatlangan ravishda demokratiyani majruhlantirishga olib keladi. Chunki aholimizning 99% xudoga ishonaman deb turgandan keyin va inson mana O'zbekistonda demokratiya bo'lishi uchun birinchi o'rinda imkon erkinliklar mana o'sha diniy erkinlik berilishi kerak-da. Diniy erkinlik berilmadimi, bu demak demokratiya ham bo'lmaydi. Mana hali kelajakda oldimizda juda ham murakkab ishlar, vazifalar turibdi-da. Ya'ni imkon qadar jamiyatni va asosan siyosatchilarni bir ishontirish kerakki, bu din diniy mana dinning erkin faoliyati, jamiyatdagi dinning erkin faoliyati bu dunyoviy demokratik bir davlatchilikka qarshi emas degan bir tafakkurni shakllantirish kerak. Lekin hozir buni imkoni yo'q. Chunki Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda shakllangan tafakkur mana bu narsani hazm qila olmaydi, qabul qila olmaydi. demokratiyaning ichiga din o'rnatilgan O'zbekiston sharoitida, dinning ichiga demokratiya o'rnatilgan meni nazarimda. Alo.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Shu o'rinda mana Mutabarxonga ham savolimiz bor. Mutabarxon, yana yaqinda Amerikaga borib keldingiz. Mana Oq uyda, Kapitoliyda mehmonda bo'ldingiz va o'sha yerlarni devorlariga Xudo Amerikani saqlasin degan yozuvlar yozib qo'yilgan va juda ko'p mulozimlar Amerikaning yuqori mulozimlari cherkovga borishadi, masjidga borishadi yoki yahudiylar sinagogasiga borishadi. Ya'ni ular inonchli, e'tiqodli insonlar. Ya'ni bu narsaga qanday qaraysiz agar siz mana dunyoviy davlat tarafdoriman deyapsiz?
Yo'q, bilasizmi? Men ularni bir xudojo'yligi demokratik davlat sifatida yetakchi o'rinni egallashiga bir xalaqit beryapti deb o'ylamayman, chunki darhaqiqat shu rivojlangan mamlakatlarning mansabdorlari eng avvalo xudoga tayangan holatda qonunlarini hurmat qilishadi. Biz eng achinarlisi, mansabdorlarimiz na qonundan qo'rqadi, na xudodan qo'rqadi. Fojia ham mana shunda.
Mutabar Tojiboyev fikrlari edi. Mana havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi mavzu O'zbekiston boshqaruvining kelajakdagi shakli qanday bo'lsin, dunyoviymi yo diniymi degan savolni muhokama qildik. Endi shu muhokamamizga taniqli ulamo Obid Qori aka Nazarov yakun yasab bersalar taqsir.
Endi kelajakdagi inshaalloh bizning yurtlarimizdagi boshqaruvlar, biz aytmaymiz diniy odam bo'lsin, imomlardan bo'lsin, unday emas, balki dinni yaxshi biladigan, islom bilimlaridan xabardor bo'lgan, turli xil qarashlar, turli xil oqimlarga ochiq yuzlik bilan va keng yuraklik bilan, tafakkur bilan, mana dialog deymiz, mana shunday uslub bilan yondasha oladigan, o'zini haqligini, yo'lining to'g'riligini so'z bilan tushuntirib bera oladigan va odamlarni o'zini so'ziga ishontira oladigan rahbar bo'lish kerak. Davlat ana shunday davlat bo'lish kerak. Hozir bu yerda bir diniy davlat, islomiy davlat yoki demokratik davlat degan atamalarda ham qandaydir bir yetishmovchilik ko'ryapman. Ya'ni bu atamalarning birontasi bilan birontasini oldimizga qo'yib olishimiz bilan qandaydir maqsaddan chalg'ib ketayotganga o'xshaymiz. Inson bo'ladigan davlat hozirgi mavzuda muhokama qilinayotgan diniy davlat emas, islomiy davlat emas. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bilmadim, bu iboralar ham ancha murakkab. Bir jihatdan qarasangiz, hozir shu islomga qarshi kurashayotgan islomiy davlat degan iborani o'zining dushmani deb biladigan davlatlarning ko'pi islom konfessiyasi tashkilotining a'zosi, islom davlatlarining uyushmasining a'zosi. Mana shunday o'rtada bir nomutanosibliklar bor. Balkim bu olimlarning oldidagi vazifalardan biridir. Islom davlati degan atamani yoki demokratik davlat degan atamani ham bir ustida izlanishlar olib borilishi, ularga kengroq bir izohlar, sharhlar berilishi, balkim mana shu hozirgi kunda tartibga chiqadigan mavzulardan biridir. Deylik, O'zbekistonda agar quriladigan jamiyat, agar bu davlat o'zgaradigan bo'lsa, biz endi bir narsani aytaylik, shu rahbarlarni aytaylik, unga keladigan rahbarlar ko'p narsadan boxabar, xalqni dilini topa oladigan, uning diniga keng miqyosda mana suhbatlashlarimizdan birlari aytdilar, maksimum darajada erkinlik bera oladigan odam kelishi, ana shunday bir hukumat kelishini biz orzu qilardik. Alloh taolo barchamizga mana shunday yaxshilikni nasib etsin. Yana shu so'zimni takrorlaymanki, biz dunyo tajribasidan va islom tajribasidan tarixda o'tgan bobolarimiz ular islomiy davlat qurishgan, islom davlatini boshqarishgan, biz ulardan voz kecha olmaymiz-ku. Ularning tajribalari, ular qoldirgan qancha ulkan meros bor. Yerda Allohning kitobi, payg'ambarimizning hadislari bor. Bu hayot, biz buning bir chetini ushlab olishimiz bilan maqsad hosil bo'lmaydi va muammoga duch kelaveramiz yana qayta. Shuning uchun biz sal kengroq qarashimiz, masalaga uzoqroqni ham ko'zlab yondashimiz kerak bo'ladi. Va bu o'rinda ana shu Akbarjon Turajonzodaning so'zlarini ham eslash darkor. Ya'ni bugungi kunda, hozir, yaqin kelajakda O'zbekistonda islomiy davlat qurish kerak yoki quriladi degan so'zni aytish o'rinsiz deb o'ylayman.
Rahmat. Bu Obidxon Qori Nazarov fikrlari, taniqli ulamo. Men tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy dasturida ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy dasturi edi. Rahmat, omon bo'linglar.
qurultoy ishtirishining navbatdagi soni ozodlik to'lqinlarida yakshanba kungi kechki dasturimizga yakun yasadi. Pragadagi studiyadan so'nggi bir soat davomida men Nodira hamda hamkasbim Abdulla Iskandar ham suhbat bo'ldik. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.